Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, Mahira Ošani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u narednih pola sata u emisiji za četvrtak 5. maj u kojoj vam nudimo. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini boravila u Prištini. Vizna liberalizacija za Kosovo otvara mogućnost putovanja i građanima srpske manjine na sjeveru koji imaju kosovske pasoše. Moguće posljedice za 14. maj zakazanog skupa opozicije i vlasti u Banja Luci, sve uz prijeteće poruke Dodikovih saradnika.
Onaj ko dođe na protest, smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske.
Sram vas bilo, gospodine Petroviću, sram te bilo, Milorade Dodik.
Osim političke krize u Republici Srpskoj i financije pred kolapsom, likvidacija još jedne banke. Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji poznati, pitanje je ko će sada činiti Vučićevu novu vladu. Naprednjaci još nijesu formalno preuzeli vlast u Vojvodini, ali su već smijenili glavnog urednika tamošnjeg javnog servisa Slobodana Režinu.
Mislim da je to posljedica jednog političkog pritiska.
Nakon Srbije, ruski tajkun Malofejev zainteresovan za kupovinu medija u Crnoj Gori, gdje bi mu u susret mogla izaći Srpska pravoslavna crkva. Sukob na relaciji mediji hrvatska vlast sa sve više tenzija, najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini dan nakon preporuke Europske komisije o liberalizaciji viza za građane Kosova preporučila je u Prištini da je jedinstvo neophodno za napredak zemlje te istakla da je bitno da se država fokusira na potrebe građana, a da institucije služe časno i da se dogovaraju. Prilikom obraćanja Skupštini Kosova u popodnevnim satima Mogherini je poručila i da Kosovo mora formirati zajednicu srpskih opština koja nije paralelna vlada, već koja će se formirati u okviru kosovskih zakona. Sa detaljima Amra Zajneli.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i politiku sigurnosti Federica Mogherini poručala je Kosovu da je jedinstvo neophodno za napredak zemlje. Navela je da konfliktuozna demokratija nije laka, ali naglasila da je bitno da se država fokusira na potrebe građana, da institucije služe časno i da dijalogiraju. Prilikom obraćanja Skupštini Kosovu u popodnevnim satima ona je poručila i da Kosovo mora da formira zajednicu srpske opština koja nije paralelna vlada, već koja će se formirati u okviru kosovskih zakona. Ja verujem da je dijalog potreban ovdje unutar demokratskih institucija, ali također i vani. Evropska unija će pomoći na svakom koraku, kazala ona, dodajući da je drago što su rukovodioci vlasti i opozicije danas prisutni ovoj svečanoj sednici i što Evropa i Evropska unija ujedinjuju zemlju. Političke razlike neće nestati i ne trebaju nestati, to je demokratija, ali mlada, odgovorna demokratija ima potrebe za sve partije i sve aktere da sednu i da pronađu načine kako ići napred, poručila je ona. Mogherini je također rekla da je Kosovu potrebna hrabrost za pomirenjem, volja da prošlost ostavi za sobom i spremnost da viziju pretvori u konkretna dela. Ona je navela da je svesna poteškoća u dijalogu sa Srbijom kojim posreduje i da shvata emocije i strahove, ali je dodala da je napredak u dijalogu napredak celog društva. Velika su očekivanja na svim nivoima da se zajednica opština sa srpskom većinom formira. Znam da je ovo prouzrokovalo velike debate u vašem društvu i ovdje, ali sporazum koji ste postigli nakon dugi i teški pregovor je solidan. Zajednica neće biti paralelna vlada unutar Kosova i neće usvajati zakone. Formirat će se na osnovu postojećih zakonskih okvira Kosova u sklopu odluke Ustavnog suda, rekla je ona. Kako je dodala, integritet Kosova nije ugrožen, već će zajednica ojačati i osnažiti Kosovo tako što će u potpunosti integrisati srpsku zajednicu u društvo i bit će korak napred za jače Kosovo. Ona se također osvrnula i na to da niko nije imun od radikalizacije, te da je uspeo u borbi protiv ove pojave mogu i samo dobrom saradnjom svih. Govor je privela kraju rečima Kosovo je Evropa, Kosovo ne treba postati Evropa, već je Evropa. I to je istina za ceo region Balkana, jer geografija i istorija nisu upitne, na što je dobila aplauz. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vizna liberalizacija koju je juče preporučila Evropska komisija obradovala je građane Kosova. Na sjeveru, kod srpske manjine, podijeljena su mišljenja o mogućnosti putovanja bez viza za područje Schengen zone. Maja Fićević prenosi. nosi reakcije.
Građani severa Kosova različito tumače preporuku Evropske komisije. Jedni očekuju da će Srbija omogućiti građanima sa pasošima koordinacione uprave viznu liberalizaciju, dok drugi razmišljaju o što bržem uzimanju kosovskih pasoša.
Ja kao neko ko imam pasoš, dakle koordinacione uprave, neću više moći ni da idem u Beograd da uzmem pasoš, niti vizu, ni u Prištinu. To je još jedan onako, da kažemo, ekser u sanduk Srba na Kosovu i Metohiji koje je direktno čekićem zakucala vlada Republike Srbije.
Ja sam imala situaciju od pre par meseci kad smo trebali za Hrvatsku da idemo. Mi smo čekali na vizu da nam se na kraju više nije išlo za Hrvatsku, jer imamo te pasoše koordinacione uprave. Mislim i to da vam ne pričam kakve su to peripetije.
Mislim da će odobravanje vizne liberalizacije Kosovu doneti u neku ruku i nešto dobro za narod za srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer se nadam da će naša vlada nakon ovog nama dodeliti iste pasoše koje imaju ostatak naše države Republike Srbije.
Jako je komplikovano doći do vize i sa srpskim i sa kosovskim pasošem.
Veliki je broj građana Severne Mitrovice koji se obraća opštini Severna Mitrovica za kosovske dokumenta, potvrdila je za program Radija Slobodna Evropa šefica administracije opštine Severna Mitrovica Adrijana Hodžić. Mogu vam reći da ima dana kada stotine ljudi prođe kroz našu kancelariju i aplicira za različite sertifikate iz kosovskog sistema, što ima veze, kako navodi, sa činjenicom da ljudi žele da dođu do mogućnosti da ostvaruju svoje prava, kao što su invalidske penzije, invalidnine, socijalna pomoć i slično.
Vizna liberalizacija svim ljudima koji imaju, znači, kosovska dokumenta omogućit će nesmetano kretanje, znači, u svim onim zemljama koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Ja ne znam kakav će biti odgovor i uopšte reakcija ljudi sa, znači, iz visoke politike, ali nadam se da, znači, kada je u pitanju Kosova, kada su u pitanju ljudi, naročito sa severa Kosova, svaka odluka, svako rešenje je zapravo kompromisno rešenje koje može doprineti stabilnosti u čitavom regionu.
Najveća je greška ukoliko se i na ovo pitanje bude stavio nekakav politički akcenat, kaže Hodžić.
Ako me pitate da li ljudi sa severa vade i kosovske pasoše, odgovor je da. Kogod bude logički razmišljao, svakako da ja očekujem da će ljudi iskoristiti svoje pravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sukobi aktualne vlasti u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska okupljene oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata i opozicije iz koalicije Saveza promjene datiraju od završetka opštih izbora 2014. Tada je Dodikov SNSD formirao vlast na entitetskom nivou zahvaljujući sumnjivim prelascima pojedinih poslanika iz opozicije i aferi Papak, dok je Savez za promjene ušao u vlast na državnom nivou. Politička atmosfera, međutim, kulminirala je nakon što su i opozicija i vlast zakazali okupljanje na hiljade svojih pristalica isti dan i u isto vrijeme, 14. maja u centru Banja Luke. Mogućim posljedicama bavio se Erdoğan Katana.
Ovi događaji policiji su prijavljeni sa početkom u 12 sati, a prema mjestima iz prijava pristalice pozicije i opozicije dijelit će samo ulica. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdio je da je policija primila dva zahtjeva.
Dozvolu za zauzimanje javne površine daje gradska uprava, ne daje ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi možemo samo da zabranimo održavanje nekih skupova ako smatramo da može doći do određenih problema, ali to će biti predmet budućih procjena.
Razlozi za proteste opozicije, kako je najavio lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, su katastrofalno stanje u Republici Srpskoj za većinu građana.
Protest se organizuje protiv katastrofalnog stanja u Republici Srpskoj u koje nas je dovela korumpirana vlast. Protest protiv kriminalaca na najvišim položajima, protest protiv korumpiranih papaka u politici, protest protiv gaženja radničkih ljudskih prava, protest protiv velike nezaposlenosti i nepotizma.
S druge strane, vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata zakazao je svoj miting optužujući opoziciju za izdaju interesa Republike Srpske. Atmosferu je podgrijao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je izjavio da će podnijeti ostavku i povući se iz politike ako opozicija skupi 40.000 na svom protestu.
Da mogu on skupiti 5.000, kamo nešto više, Republike Srpske ne treba je protest.
Tenzije su dodatno podignute i zbog izjave generalnog sekretara SNSD-a Luke Petrovića.
Onaj ko dođe na protest, smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske. Eto.
Lider partije Demokratskog progresa Branislav Borenović.
Sram vas bilo, gospodine Petroviću. Sram te bilo, Milorade Dodik. Sram vas bilo vi iz SNSD-a da vi nazivate borce Republike Srpske, vojske Republike Srpske izdajnicima, da vi nazivate građane koji su nezaposleni, radnike, penzionere, poljoprivrednike, majke, djecu i mlade izdajnicima.
Sukobi dva politička bloka doveli su do podjela građana u Republici Srpskoj na one koji su za vlast i one koji su za opoziciju.
Ma izać, podržaj, to je za Srpsku.
Ja izać neću.
Došao radi nepravde i doći na proteste.
Ja sam protiv takvih protesta i mislim da to nije dobra stvar, jer ne treba ovaj narod buniti, treba smirivati, treba stvarati slogu.
Naravno, ko ruši vlast, da ćemo ići podržati.
Najrađe ne bi izišao ni podržao ni jedan ni drugi. Glupost jedno i drugo.
Profesor Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje, kaže da je zaprepašten činjenicom da su se protesti u Banja Luci ovoliko ispolitizovali.
To je samo ilustracija situacije u kojoj se nalazimo, gdje je bilo kakva vrsta protesta i protivljenje ili izražavanje mišljenja na miran način o teškoj situaciji u kojoj se nalaze građani Republike Srpske shvata kao maltene neprijateljski čin.
Jedna od mogućih varijanti je i da će policija zbog sigurnosnih razloga zabraniti i jedan i drugi skup. Ako se skupovi ne zabrane, očekuje se dolazak velikog broja ljudi iz čitave Republike Srpske u Banja Luku, jer i jedni i drugi su angažovali sve snage za organizaciju svojih skupova. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Osim političke u Bosni i Hercegovini i finansijsko-bankarska kriza, nakon afera prvo sa Bobar bankom pa sa Pavlović bankom, u javnosti dospjela je odluka Agencije za bankarstvo Republike Srpske da Banka Srpske ide u likvidaciju. Analitičari procjenjuju posljedice, najviše će, kažu, biti oštećena državna preduzeća sa milionskim depozitima u toj banci, te da je, s obzirom na problematično poslovanje, bilo i očekivano da banka bude ugašena. Milorad Milojević.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske rješenje o likvidaciji Banke Srpske donijela još 27. aprila. Danas ističe i rok za žalbu od 8 dana na takvu odluku agencije. Ukoliko se niko ne bude žalio, rješenje stupa na snagu i time bi priča o Banci Srpske bila završena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je rekao kako nije dobro što je pokrenut postupak likvidacije i dalje tvrdeći da su bili uspjeli ubijediti Međunarodni monetarni fond u prijedlog da se Banka Srpske transformiše u nebankarsku financijsku instituciju.
Mislili smo da je dobro da sa MMF-om dogovorimo tu vrstu priče i on prihvatio proces rekonstrukcije te banke koja bi značila za nekoliko godina da obezbedimo spašavanje svih tih depozita. Ovako ćemo to umjesto nekoliko godina, jer to bilo daleko više, mora da to svedemo na neko kraće vrijeme.
Pogrešno upravljanje Bankom Srpske dovelo je do problema u poslovanju. Likvidacija je rješenje koje je rezultat pregovora sa MMF-om, iako to zvanično nije objašnjeno. Mišljenja ekonomista Zoran Pavlović.
Ovo što je agencija donela odluku je praktično samo prenijeti vruć krompir iz ruku vlade na nivo odgovornosti agencije.
Ukupni depoziti u Banci Srpske iznose oko 75 milijuna evra. Direktor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine Josip Nevestić potvrdio je da je agencija spremna da isplati sve depozite u iznosu do 25.000 evra.
Preliminarni podaci kojima mi raspolažemo govore da bi ta obaveza ukupno iznosila negdje cirka 55 milijuna maraka i da bi se to odnosilo na svojih 14.100 deponenata koji stiču pravo na osigurani depozit.
Preostalih 95 milijuna maraka ili blizu 50 milijuna evra, koji su najviše zarobljeni depoziti javnih preduzeća, bit će naplaćeno u skladu sa nivoom naplate kredita i prodaje imovine banke. Dodik tvrdi da gašenje Banke Srpske neće imati većih posljedica, no sa njim se ne slaže ekonomista Damir Miljević.
To će se normalno ovamo odraziti na financijsko stanje u javnim preduzećima i ustanovama, onda će to sve vlasti po običaju da prenesu na građane kroz povećanje cijena, odnosno kroz povećanje usluga. I tako sad imamo tu situaciju u kojoj se povećava cijena struje da bi se pokrili s jedne strane gubici elektroprivrede, a s druge strane depoziti elektroprivrede koji su ostali u Bobar banci i u Banci Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od trenutka proglašenja konačnih rezultata počinje da teče i rok za formiranje novog saziva Skupštine Srbije. Da li će mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić, čija lista u parlamentu ima većinu od 131 poslanika, još nekog pozvati u kabinet, nije lako odgonetnuti. Branka Trivić time se bavila.
Ovoga trenutka jasno je samo to da će u buduću vladu Srbije ući i Savez vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, a moguće je da će mu se pridružiti i Bošnjačka demokratska zajednica. Njen lider Muamer Zukorlić za takvu koaliciju je spreman, a otvoreno je izjavio i da ima naznaka da će ih Aleksandar Vučić pozvati da budu deo budućeg kabineta. Vučić je izjavio da trenutno radi na pripremi programa buduće vlade, koji će imati, kako je rekao, najmanje stotinak stranica, a da će se potom baviti sastavom vlade i potencijalnim partnerima. Rekao je, međutim, za koga neće biti mesta u budućem kabinetu.
Sa tim ljudima koji su želili svoju zemlju, rukovodstvo svoje zemlje da optuže za lopovluk, a na kraju im se dogodilo to da stranka koju su optužili dobije značajno veći procenat glasova nego što ga imala, onda to pokazuje da ti ljudi nemaju odgovornost prema državi. Sa takvim ljudima ne želim ništa da imam. I ne zbog njihove mržnje prema meni, već zbog odnosa prema državi.
Još ranije je Vučić najavio da novu vladu treba očekivati posle vanredne skupštine Srpske napredne stranke koja je zakazana za 28. maj. Isti slučaj je, kako je naveo, i sa pokrajinskom vladom. Bilo je u predizbornoj kampanji spekulacija da lista LDP, SDS, LSV ili popularnije Čeda Boris Čanak predstavlja samo opozicionog trojanskog konja i da će ući u novu Vučićevu vladu. Ako ne sve stranke sa te liste, ono bar Jovanovićev LDP. Zamenik predsjednika te stranke, Nenad Milić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to bila samo negativna kampanja koju je jednim delom vodila vladajuća stranka, a drugim opozicija.
S obzirom da su prošli izbori, vrlo brzo će se utvrditi koliko je to bila neistinita i lažna kampanja protiv LDP-a pre svega, ali mislim da je to potpuno besmisleno. Znači, mi smo jasno rekli da ne vidimo prostora za saradnju sa Srpskom naprednom strankom.
Ako bude došlo na red tema promene Ustava, svejedno što ne biste bili u koaliciji sa njim, da li biste podržali njemu? Tu ipak treba dvotrećinska većina.
Ulazak u koaliciju i podrška određenim potezima vlade su dve potpuno različite stvari.
Tako je.
Znači, podrška određenim potezima bilo koje vlade za koje LDP smatra da su u interesu Srbije, u interesu društva i da su u skladu sa politikom koju zastupa LDP će biti sigurno.
Vladimir Guati, predsjednik Transparentnosti Srbije, ocenjuje da Vučić u Skupštini ima komotnu većinu i da može sam da vlada. Pored Saveza vojvođanskih Mađara, s kojim će sklopiti savez, može dovesti eventualno još nekog nezavisnog eksperta.
Sa socijalistima nije verovatno da će formirati vladu, nego upravo obrnuto. Jer sa socijalistima i još 30 poslanika formirana bi na taj način bila jedna preširoka koalicija, a s druge strane prosto bi imao jednu teškoću jer CPS i SNS su nekoliko teških udaraca političkih, bokserski rečeno niskih, razmenile u mjesec i po dana i verujem da to baš ne bi izazvalo suze radosnice ni među simpatizerima jedne, ni među simpatizerima druge stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Vojvodini, u kojoj će koalicija okupljena oko premijera Aleksandra Vučića tek preuzeti vlast, počele smjene u javnom servisu RTV Vojvodina. Novi sastav upravnog odbora Radiotelevizije Vojvodine donio je jednoglasnu odluku o smjeni Slobodana Režine, dosadašnjeg direktora programa RTV-a, zbog, kako je rečeno, pada gledanosti. A Režina, inače nekadašnji šef biroa Radija Slobodna Evropa u Beogradu, u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže da smjena ima političku pozadinu.
Imao sam popodne sat vremena pre sednice upravnog odbora sastanak sa predsjednikom upravnog odbora i generalnim direktorom, da mi je rečeno da je pokrenuta inicijativa da, kako su rekli, mi se prekine mandat. Znači sam ja odgovorio pitanjem da mi navedu razlog, šta je razlog, postoji li nešto u programu što je loše bilo, nešto što je promašaj, da zaslužuje da programski direktor bude smenjen, i oni su rekli da nema, da ne postoji ništa što bi tako mogli da navedu, nego je to više želja da se krene sa nekim novim programskim projektima i tako dalje. Znači sam ja odgovorio da onda ja imam pravo na stav da mislim da je to posljedica jednog političkog pritiska.
Objašnjava Režina kako je u sredu 4. maja odmah posle praznika saznao da se sprema njegova smena. Na svojoj prvoj radnoj sednici novi upravni odbor Radiotelevizije Vojvodine doneo je jednoglasnu odluku o smeni Režine, dotadašnjeg direktora programa RTV-a, zbog, kako je rečeno,
pada gledanosti programa u 2016. godini. A Režina međutim u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je visoki procenat gledanosti TV Vojvodina pao prelaskom na digitalizaciju, a ne zbog pada kvaliteta. Svakoga dana, kaže Režina, na programima televizije Vojvodina emituju se političke emisije.
Mi imamo i emisiju Marine Fratucan, Radar, imamo Ljubicu Gojeg i svakog dana, jednom imamo emisiju u kojoj tri intelektualci analiziraju najosjetljivije političke teme i satirični program koji smo mi imali jedini kao jedina televizija, ta omladinska emisija ili emisija za mlade Dnevnjak koja je onako dosta oštra.
Da li znači da te pobrojane emisije, da su to neki vrhovi programa koji eventualno mogu doći na udar nove uređivačke politike?
Ja mislim da sad u startu svakako neće, ali kasnije prosto imam jednu sumnju da će to ostati.
Pokušali smo da kontaktiramo generalnog direktora RTV Vojvodina Srđana Mihajlovića, ali nismo uspeli jer je, kako smo obavešteni, na putu. Također nismo uspeli da dođemo ni do predsjednika upravnog odbora radiotelevizije, profesora Jovu Radića. Zabrinutost za kvalitet budućeg programa javnog servisa iskazali su Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije. A i Udruženje novinara Srbije je zatražilo također dodatna objašnjenja o smeni Režine. Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Mislim da je ovo samo prvi korak i da će uskoro doći do drugih smena na radio televiziji Vojvodine, a podsjetit ću vas da ne samo po mišljenju novinarskih i medijskih udruženja, već i po mišljenju međunarodnih organizacija i po monitorinzima, radio televizija Vojvodine je prepoznata kao medijska kuća koja se najviše približila onome što bi trebao da bude javni servis u službi građana.
Siguran sam da će doći do zaokreta programske orijentacije RTV Vojvodine, možda ne preko noći, ali brzo, kaže novinar nedeljnika Vreme Teofil Pančić.
Slobodana Režina je čovjek koji je svojim dolaskom na RTV pre nekoliko godina zaista bitno unapredio taj program i učinio zapravo od RTV-a daleko najpristojniju i najbolju televiziju u Srbiji, pa po mnogo čemu i u regionu. Dakle, prvo je jasna stvar. Ide se na to da se uništi televizija koja je imala epitet u pravom smislu reći javnog servisa. Bitno je zapravo da tu novu vlast, njeno formalno konstituisanje koje će biti za jedno mjesec dana, već dočeka maksimalno moguće raščišćena situacija, prosto da se oni kasnije time ne bi bavili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I u Hrvatskoj mediji imaju sličnih problema. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović iznova je prozvala ambasadora akreditovane u Hrvatskoj zbog njihove zabrinutosti za slobodu medija. Kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović nastavio sa optužbama na račun novinarskog društva, neprofitnih medija i zastupnika talijanske manjine u Hrvatskom saboru. Enri Zebić.
Vidno egzaltirana zbog toga što je na skupu o slobodi medija izviždana pred brojnim veleposlanicima, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u intervju na javnoj televiziji opet poručila veleposlanicima da, ako misle da u Hrvatskoj ima nekih problema, razgovaraju s njom ili ministarstvom.
Mi nismo ni pod čijim monitoringom. Dakle, neću dopustiti da nam se u unutarnje stvari miješaju drugi.
Upravo je nevjerojatno da se tako ponaša osoba s tolikim vanjsko-političkim iskustvom, kaže za naš radio potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Denis Romac.
Riječ je o temeljnim ljudskim pravima, pravu na slobodu govora, koji su u našem slučaju na udaru, i mislim da je potpuno normalno da strani diplomati koriste sve mogućnosti da na to upozore.
I kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović je napao vodstvo Hrvatskog novinarskog društva, koje se, po njegovom sudu, stavilo u službu opozicije i širi neutemeljene tvrdnje o gušenju slobode medija u Hrvatskoj.
Hrvatsko novinarsko društvo preuzele su skupine koje ovu časnu udrugu koriste za jednu vrstu parapolitičkoga i paraideološkoga djelovanja.
Bivša premijerka i bivša novinarka Jadranka Kosor ocjenjuje da je ovo dokaz da ministar uopće ne razumije što mu je posao.
Takva izjava jest vrsta pritiska na medije, vrsta pritiska na strukovnu organizaciju kako je Hrvatsko novinarsko društvo, i to se nikad nitko iz vlade jednostavno ne smije dopustiti.
Hasanbegović ukidanje financiranja izdavačke kuće talijanske manjine Edit preko Ministarstva kulture na svoje prestankom plaćanja političkog reketa kojeg je nekoliko hrvatskih vlada do sada plaćalo za lojalnost saborskog zastupnika talijanske manjine Furia Radina. Kada je izdavačka kuća Edit, koja među ostalim izdaje dnevni list La Voce del Popolo početkom 2000-ih, prestala biti državno vlasništvo i prešla u vlasništvo talijanske unije, trebalo se pobrinuti za financiranje, kaže prozvani zastupnik talijanske manjine Furio Radin, koji kaže da Hasanbegovićeva komunikacija nije na razini jednog ministra.
Tako da smo je locirali kroz stavka, naravno tamo gdje nam se činilo da je primjerenije, a to je u sklopu kulture Republike Hrvatske. Prošle su ta 4 vlade. Dobivamo odgovor da nismo dio hrvatske kulture, mi to primamo na znanje i čekamo bolje vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Nakon Srbije, ruski tajkun Konstantin Malofejev zainteresovan je za kupovinu medije i u Crnoj Gori, gdje bi mu susret mogla izaći Srpska pravoslavna crkva. Naime, mediji javljaju da ruski biznismen navodno sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom dogovara kupovinu TV Herceg Novi iz Herceg Novog. Pitanje je međutim da li će i na koji način do te transakcije doći, budući da je Malofejev, inače strastveni promoter pravoslavlja, nepoželjna osoba u Crnoj Gori. Predrag Tomović.
Kako su objavili crnogorski mediji, iako do sada nije dolazio u Crnu Goru, Malofejev je prije nekoliko dana organizovao donošenje blagodetnog ognja u hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a organizovao je između ostalog i odlazak lidera Nove Srpske demokratije i Demokratskog fronta Andrije Mandića u Jerusalim. Nedavno je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija u Podgorici saopštilo da je Konstantin Malofejev nepoželjna osoba u Crnoj Gori. Naime, taj oligarh, navodno blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, na listi je ruskih državljana kojima je Evropska unija uvela sankcije i zabranu putovanja u zemlje EU zbog ruske agresije na Ukrajinu, a toj odluci se pridružila i vlada Crne Gore. Kako pišu domaća glasila, bez obzira na te okolnosti, Malofejev u tajnosti pregovara sa mitropolijom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o kupovini televizije Novi. Danas iz mitropolije, međutim, nije bilo moguće dobiti komentar na tu informaciju. Malofejev inače pregovara sa mitropolijom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer je ona vlasnik pomenute televizije. Taj podatak o vlasničkoj strukturi televizije Novi potvrdio je za Radio Slobodna Evropa i direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić.
Prvo je vlasnik te televizije bio Zen Master Production, društvo ograničene odgovornosti iz Herceg Novog, a posle toga je došlo do promjene vlasničke strukture i date je saglasnost savjeta Agencije za elektronske medije da to privredno društvo Zen Master Production prenese 100% vlasničkog udjela na Metropolitan Mediju, čiji je osnivač Crnogorsko-Primorska metropolija sa Cetinja.
Povodom medijskih informacija da Malofejev namjerava da kupi televiziju Novi, Džafić kaže da do sada na adresu agencije nije stigao bilo kakav zahtjev za novu promjenu vlasničke strukture u tom mediju. Informacije da ruski tajkun sa Metropolijom ugovara prodaju televizije Novi za naš program demantuje bivši vlasnik te kuće, a sada direktor i glavni urednik Perica Đaković, inače jedan od protagonista ratno-huškačkog izvještavanja televizije Crne Gore tokom agresije na Dubrovnik.
Informacija je potpuno netočna, dakle neko je proizvoljno to plasirao, dakle niti ima veze, ja sam to i dao, neko izjave da se nikad u životu nisam vidio tog gospodina, niti znao da postoji ta televizija Stadigrad i to je ono što jedino znam.
Konstantin Malofejev je svoj kapital već uložio u pojedine medije u zemljama regiona. Vlasnik je jedne televizije u Grčkoj, dok je u Bugarskoj ušao u posao kupovine dvije televizijske kuće sa kontroverznim bugarskim tajkunom Cvetanom Vasilevim. Mediji u Srbiji su od početka ove godine pisali o namjerama ruskog tajkuna da ulaže u kupovinu tamošnjih medija. Tim povodom novinari i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski, za naš program kaže da je vjerovatno motiv politika, a ne profit, jer je tržište u Srbiji, kao i u Crnoj Gori, suviše malo da bi donosilo veliki novac.
Ja vidim tu pre svega političku pozadinu, političke razloge, političko-propagandne razloge koji vjerovatno treba da pridodaju malo više podrške tim već uveliko stvorenim i afirmisanim i u javnim politikama vezama između Srbije i Rusije, između Crne Gore i Rusije, a opet pitanje u kojoj meri i do kada će se taj ruski kapital u medijima ovde zadržati, jer ovde profita za medije nema.
Podsjetimo, Konstantin Malofejev je u Rusiji 2014. godine pokrenuo pravoslavnu televizijsku stanicu Carigrad, koja promoviše takve stavove i zagovara Savez pravoslavnih država koji bi činile Rusija, Bugarska, Grčka i Srbija. Prema pisanju ruskih medija, Malofejev je snažan protivnik gej prava i sponzoriše konferencije o vrijednostima tradicionalne porodice, kojima prisustvuju oštri protivnici gej brakova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U ovih pola sata toliko, Mahira Šan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz uobičajeno podsjećanje. Internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobede nezadovoljan rezultatima izbora. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Boško Jakšić. Bilo je reči o tome zašto Vučić nije ostvario svoj cilj da osvoji više od 50% glasova i zašto misli da je pokraden od opozicije. Da li je Vučić preskupo platio vlastitu želju da svoju vlast produži za još 2 godine? Zbog čega su ljudi u velikom broju izašli na izbore, iako su napred znalo ko je pobednik, a ko su gubitnici? Zašto je Vučić u predizbornoj kampanji odbio TV duele sa opozicijnim prvacima? Zbog čega ljudi još uvek veruju Vučićevim obećanjima? Kako to da Srbija nije umorna od Vučića, koji se već 4 godine ne skida sa televizijskih ekrana i prvih stranica novina? Da li narod u Vučiću vidi vođu koga je tražio dugo nakon pada Miloševića? Kako izgleda najmoćniji čovjek Srbije u poređenju sa drugim autoritarnim liderima, Putinom, Erdoganom, Orbanom i Đukanovićem, kao i o tome da li će Vučić još dugo vladati Srbijom? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Vučić nakon nedavnih izbora još više učvrstio svoju vlast ili je njegova vlast delimično oslabljena. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta, i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Bakiću, zašto je Vučić i pored ubedljive pobede nezadovoljan rezultatom izbora? On govori da su neke stranke po čudnim okolnostima prešle cenzus i ušle u parlament i traži kompletan izborni materijal i ponovno prebrojavanje glasova.
Za mene je to potpuni nonsens. Nikada se i nigde u istoriji parlamentarizma nije desilo da čovjek koji ima apsolutnu vlast i koji je upravo osvojio 48% glasova izašlih na izbore tvrdi da je pokraden na izborima od totalno rasturene, razbijene opozicije. To nikada nigde nije bilo. I to svedoči o jednoj vrlo specifičnoj i političkoj kulturi, a boga mi i o psihičkoj nestabilnosti. Tako da lična nesigurnost kod apsolutnog pobednika izbija na videlo. To što on neće imati, ne znam, 150 i nešto, nego 131 poslanika, u suštini ništa ne znači, jer među opozicijom on ima svoje ljude. On ima ucenjene ljude koji uvek mogu da pređu na drugu stranu. Slobodanu Miloševiću, koji je također u opoziciji uvek imao svoje ljude, nikada ni na pamet ne bi palo da toliko nervozno reaguje posle pobede ili čak relativnog poraza. Setimo se 1993. kada je on imao 123 poslanika. On je kupio 6 poslanika Nove demokratije i na osnovu toga je vladao posle. A sada ovaj čovjek koji ima 131 poslanika potpuno nervozno reaguje i to je signal da on zapravo bez obzira na svoju realnu snagu uopšte nije jak. Nesreća je u tome što neki realan gubitak moći, jer ovo nije realan gubitak moći, bi mogao dovesti do vrlo neželjenih okolnosti u Srbiji.
Gospodine Jakšiću, meni sve ovo liči, ajde da kažem, kao da bi neki fudbalski tim potpuno nadigrao protivnika i vodio sa 7-0, pa onda kada taj jadni protivnik da jedan počasni gol, on onda traži od sudije da se taj gol poništi.
Moglo bi tako da se kaže, ali onaj jedan gol stvari gol diferenciju koja može da se pokaže značajno. Dakle, Vučić i njegovi naprednjaci su ostvarili ubedljiv procentualni uspeh. Ali ta rastuća kontrola biračkog tela je po svemu sudeći plaćena gubitkom od čak 27 poslaničkih mesta, što je nekome kao što je Aleksandar Vučić, koji je sebi nebo odredio kao granicu ambicija, svakako ne može da mu odgovara i potpuno se slažem, on očigledno pokazuje jedan stepen neverovatne nervoze. Kada Vučić govori o čudnovatim okolnostima pod kojima su u Skupštinu ušle ostale liste koje su se također negde vrtele oko senzusa, to nagoveštava da apsolutno nije zadovoljan izbornim rezultatom, bez obzira na tu procentalnu ubedljivost njegove pobede. Očekivani rezultat, moglo bi sada da se kaže i da se sumira, neočekivani epilog. A epilog je između ostalog i ulivanje nepoverenja u instituciju zvanu Republička izborna komisija. I rekao bih da je ironično, ako ne i cinično, da naprednjaci traže naknadne kontrole izbornih rezultata, iako je upravo njihov lider Aleksandar Vučić svojim stilom vladavine značajno doprineo marginalizaciji svih institucija demokratske države, pa onda uključujući i Republičku izbornu komisiju.
Gospodine Bakiću, ali meni se ipak čini da je glavni razlog Vučićevog nezadovoljstva to što je on uložio ogromnu energiju u predizbornu kampanju. On je sve brižljivo isplanirao ne bi li postao apsolutni pobednik. U predizbornoj kampanji na televiziji i u novinama bio je samo njegov lik. Otvorio je na desetine fabrika, puteva i škola. Išao je kod Dodika u laktaše. Dogovorio se sa Kinezima da se ugovor o Smederevskoj železari potpiše nedelju dana uoči izbora i još mnogo toga. I on je sve to savršeno isplanirao, a cilj o apsolutnoj pobedi nije ostvaren. Meni se čini da je to što njega najviše iritira.
Teško je ući u njegov mozak. Mi se možemo truditi, ali bojim se da to nije do kraja moguće. U ovom trenutku on zaista, čisto realno gledano, ima apsolutnu vlast. Dakle, on ima 131 poslanika. Jeste, izgubio je par desetina poslanika u odnosu na prethodne izbore, ali i dalje ima apsolutnu vlast. Problem jeste to, i tu ste naravno u pravu, što je on hteo da dobije još više i desilo se nešto, to se zaista retko dešava, da 3-4 liste budu između 5-6%, a da dve budu na samoj ivici cenzusa i da su ipak prešle tu ivicu sa gornje strane. Dakle, Aleksandar Vučić nije imao sreće. On je sve lepo proračunao. Kontroliše sredstva masovnog opštenja, dakle ovih 5 televizija s nacionalnom pokrivenošću, one su totalno pod kontrolom. 60% ljudi u Srbiji se isključivo posredstvom njih obaveštava o politici. Ali eto, desilo se. I sada on smatra da je pokraden. A mi drugi koji to posmatramo, možemo samo da budemo zabrinuti. Kada čovjek koji ima apsolutnu moć misli da je pokraden od ljudi koji ne znaju gdje se nalaze od poraza. To je situacija koja zahteva od građana da budu budni sve vreme. A građanin po prirodi stvari mora da se brine o svom hlebu svakdašnjem. Kako će da preživi? I on nema vremena da se bavi ovim stvarima. Nesreća je naša što, nažalost, politička kultura još nije na onom nivou gdje bi primjera radi. Jedan čovjek koji se zove Milan Krkobabić i koji je pred ovu predizbornu kampanju promenio koalicijonog partnera i izjavio mrtav ladan da penzioneri ne treba da čekaju poštara ako Aleksandar Vučić izgubi. Normalno bi bilo da ta lista gdje se taj našao dobije 4-5% manje no što je dobilo. To se nije desilo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobjede nezadovoljan rezultatima izbora u Srbiji. Sagovornici su politički analitičar Boško Jakšić i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, otkud kod Vučića tolika opsednutost apsolutnom pobedom, želja da ne samo pobedi, nego i da uništi opoziciju?
Pa to mnogo me govori o njegovom političkom mentalitetu. To je taj jedan apsolutizam koji on pokazuje, bez obzira u koju je formu političku on zaodenut. Evo, samo jedan od tih primjera koji je mala ilustracija. Mi smo imali predizbornu kampanju i veoma je simptomatično da je premijer tehničke vlade, odnosno lider naprednjaka kao vladajuće stranke, odbio bilo koji direktan TV dijalog, iako je apsolutno dominirao televizijskom scenom. Njegov apsolutizam na taj način se iskazuje i kroz odbijanje da učestvuje u debati, jer rizikuje da ne dominira, a ovdje je zaista sve učinio i naprednjaci su bili izuzetno organizovani. Izlaznost od 56% u velikoj meri može da se tumači tim koncentrisanim naporom naprednjaka da aktiviraju svoje ljude, da zovu telefonima, da nude automobile da prevezu starije do biračkih mesta i tako dalje. To je jedna njegova osobina koju on prenosi u svet politike. Mislim da sada dolazimo pred jedno ozbiljno raskršće. Upravo na osnovu ovoga svega što se dogodilo. A to je, da li će Vučić izvući pouke iz dosadašnjeg svog ponašanja? Da li će izvući pouke iz glasanja birača koji su pokazali spremnost da uvedu i neke nove političke snage u politički život Srbije, bez obzira da li je to sa desna ili sa centra ili sa levice? Što mislim da bi bilo neophodno da on izvuče tu pouku, tim više jer vladina većina u parlamentu može da bude oslabljena, iako i dalje snažna, ali može da bude oslabljena, ili će dopustiti da sada njegova povređena sveta odredi da se još više okrene ličnoj vlasti, što podrazumeva onda i oslonost na poslušnike bez profesionalnog autoriteta i privatnog integriteta u stvaranju nove vlade i u opštem političkom životu, koji onda može da vodi samo ka većoj autoritarnosti nego do sada. Ne bih mogao to ovom prilikom da propustim i da će se Vučić svakako naslanjati i na sve telegrame podrške koje je dobio iz Evropske unije, koja pokazuje da je u značajnoj meri poprilično sebično se ponaša prema građanima Srbije. Njima je Vučić važan, znamo i sami, pre svega zbog kosovskog dijaloga i evropskih integracija. Kako će ovdje biti, to njih mnogo ne zanima. Evropska unija je u mnogome spremna da se prema Vučiću ponaša kao što se ponaša i prema turskom predsjedniku oko izbjegličke krize sada, a ja bih rekao da je to u velikoj meri sramno ponašanje. Vučić spada u one regionalne lidere koji su jako dobro naučili, to mora da mu se prizna, šta govori u Briselu i da u Briselu čuju ono što godi njihovim ušima.
Gospodine Bakiću, evo gospodin Jakšić kaže da su se naprednjaci odlično organizovali, terali su ljude da izađu na izbore, međutim moram da kažem da je meni vrlo čudno što je na ove izbore izašlo više ljudi nego na one 2014. Jer na ovim izborima se ni o čemu važnom nije odlučivalo. Sve je bilo jasno, znao se pobednik, znali su se gubitnici. E šta je motivisalo građane da umjesto da sede kod kuće, idu na izbore i u velikom broju glasaju za Vučića?
Gospodine Karabeg, apsolutno delim vaše uverenje i zaključenost. Jedina opklada koju bih izgubio pred izbore jeste da će na ovim izborima biti viša izlaznost nego što je bila na prethodnim. Za mene je ponižavanje građana bilo da se ide na izbore samo zbog toga što je najmoćnijem čovjeku dunulo u glavu da na njih ide. On je imao većinu koja, sada je već izvesno, bila je veća
nego što će biti sad. I zato je on verovatno malo i nervozan. Ali nije bilo realnog razloga da se na te izbore ide. On je ipak rešio da ide, najverovatnije zbog toga da kupi sebi još 2 godine, jer je mislio da do 2018. ne može doći do oporavka privrednog, a da će možda do 2020. doći. Drugo objašnjenje ja nemam. Sve u svemu, to je bilo potpuno besmisleno.
Gospodine Bakiću, na tragu ovoga što vi pričate, ekonomista Milan Kovačević je vrlo duhovito primetio da je Vučić zamenio 27 mandata za 2 godine vladavine.
Tako je. To je upravo tako. Najkraće rečeno šta je on uradio. Ali meni se čini da je on mislio da će imati u najmanju ruku istu većinu, ako ne i veću, kao i pre 2 godine, i da će na osnovu toga moći jeftino da prolazi sa političkim saradnicima. Sada već cena koju mora da plati u pogađanju sa različitim političkim mešetarima, manipulantima, secikesama, bit će nešto veće. Naravno, on se opet tu uzda u svoje ucenjene partnere tipa Ivice Dačića, Čedomira Jovanovića i slične. Ali svejedno moraće da plati više. I to je nešto što je on izgubio, ali je nesreća što je javno pokazao toliku nervozu, toliki stepen potpune političke neuračunljivosti. I u tom smislu vidjet ćemo šta će dalje da se zbiva. Nažalost, on jako je vrlo inteligentan čovjek. Ne može pouke izvući, jer je njegova autoritarna struktura ličnosti toliko jaka da će ga neminovno vući u pojačanje autoritarnosti. I mi ćemo, nažalost, opet zbog onoga što je Boško Jakšić primetio, a to je da je Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, ja dodajem, bitni čovjek koji će rešavati regionalne probleme, dakle sa Kosovom i Metohijom, sa Bosnom i Hercegovinom, dakle nek bude mirna Bosna, neka se na Kosovu dešava onako kako su oni zamislili, i zbog toga ćemo mi u Srbiji plaćati danak Vučićevoj autoritarnosti. Te stvari su povezane. I podsjetit ću i na Slobodana Miloševića. I taj autoritarni vođ je svojevremeno bio garant mira na Balkanu kada je potpisao Dejtonski sporazum. A onda je posle 3 godine, 4, bombardovan. Odnosno, mi smo bombardovani. To je taj zakon spojenih sudova, gde današnji autoritarni junaci kroz par godina postaju veliki zlikovci, a narod pati.
Gospodine Jakšiću, kako to da narod još uvek veruje njegovim obećanjima o boljem životu, mada se ona ne ispunjavaju, a on ih daje već 4 godine?
Pa ja bih onda samo mogao vama dvojici da se pridružim i da stavim ruke na kristalnu kuglu, jer to jeste zaista jedna gotovo misterija. U svim anketama koje su promicale preko televizije, čak i onima koje su bile pretpostavljam negde cenzurisane da ne bi bilo oštre kritike, gotovo 90% ljudi je iskazivalo svoje nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo pre svega ekonomskom situacijom. Nezaposlenost je bila definisana kao problem broj 1 ove zemlje iz kojeg proističu razne druge ekonomske nevolje. I ja sam se također isto pitao, pa kako je moguće da taj nezadovoljni narod u toj meri glasa za vlast kojemu ništa nije, ne ove posljednje 2 godine, nego mogli bi da kažemo i 4 godine, tokom kojih apsolutno Aleksandar Vučić dominira političkom scenom Srbije, ništa nije doneo. Srbija je posle Hrvatske, ako se ne varam, pretposlednja u regionu po rastu. Prosečna zarada je nekih 375 €. Sve su to pokazatelji koji ne ulivaju nikakav optimizam. Ja ne bih isključio mogućnost da Vučić ponovo za 2 godine ide na izbore, ponovo da rizikuje možda neki gubitak nekoliko poslaničkih mjesta, ali da ponovo kupi 2 godine u toj opsesivnoj njegovoj želji da bude što duže na vlasti. Mi to možemo da zaključimo i na osnovu njegovog ponašanja. Recimo, kao što je 2014. pažljivo izbjegavao da pomene da će smanjiti plate i penzije, pa je to učinio odmah posle izbora, na ovim izborima naprednjaci i Vučić su se isto tako klonili kao đavo krsta bilo kakve priče o neizbežnim otpuštanjima koje se tiču likvidacije tih gubitaških državnih preduzeća, a govori se o broju koji treba da bude otpušten, koji MMF traži na osnovu onog svog kredita od 1.200.000.000 eura, o čak 75.000 ljudi. Dakle, to je jedan seizmički potres Richterove snage koji će on sada krenuti, i to sam siguran, da realizuje. Efekti tih, recimo, otpuštanja će biti destabilizujući po vlast. Upravo zato ja mislim da ovi izbori sa tog stanovišta nisu bili besmisleni. On ih je kalkulisao. Mogli bi da zaključimo sada da je verovatno se u tim svojim kalkulacijama prebacio, jer je očekivao da će zadržati i većinu u parlamentu koju je imao, ali ako napravimo neki saldo, onda je, ja mislim, za njega vreme koje je dobio važnije od tih gubitaka u parlamentu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobede nezadovoljan rezultatima izbora u Srbiji. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Boško Jakšić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, kako to da se Srbija nije umorila od Vučića? On se već 4 godine ne skida sa televizijskih ekrana i prvih strana novina. Recimo, prema analizi Instituta za javnu politiku, on je u 3. kvartalu prošle godine 621 put bio na naslovnim stranama novina, a to nije bilo vreme predizborne kampanje kada ga je bilo i više. E kako narodu ne dodije da ga stalno gleda?
On vodi predizbornu kampanju stalno i zbog toga je ova predizborna kampanja bila vrlo kratka. Tolika je njegova dominacija prvenstveno televizijama s nacionalnom pokrivenošću da njemu predizborna kampanja nimalo nije neophodna. Ona je neophodna opozicionim strankama koje također ni u predizbornoj kampanji nemaju mogućnost da se ravnopravno predstave. I to jeste jedan od velikih problema. Vaše pitanje je meni potpuno razumljivo i sam se često pitam. Meni je odavno dosadio. Ali izgleda da jedan deo građana se nada da će on zaista dovesti do suštinskih promjena u Srbiji. Da će sve ono što je rđavo upravo on iskoreniti. A on je uspeo da ih ubedi. I onda njegova stalna prenemaganja, svađanja sa izmišljenim i stvarnim protivnicima, prepirke sa samim sobom, sve to izgleda kod jednog dela građana. Nailazi na pozitivan odjek. Zašto je to tako? Ne možemo sa sigurnošću reći da li je to u pitanju siromašan čovjek koji je ogorčen na bogate ljude, na kapitaliste koji izrabljuju, pa onda želi da veruje da će neki političar to izmeniti. Ili se radi o nečem drugom, o tome da autoritarni građanin sluša autoritarnog vođu. Ne možemo do kraja znati. Mi smo radili neka istraživanja na tu temu, ali očigledno je da makar četvrtina biračkog tela, sveukupnog biračkog tela u Srbiji, jeste sklona da veruje Vučiću. Od te četvrtine, jedan dobar deo su lovci na položaj. To su ljudi koji su se učlanili u Srpsku naprednu stranku sa idejom da dobiju nekakav posao.
Gospodine Jakšiću, evo da i vas upitam, kako narodu nije dodijalo da stalno Vučića gleda iz dana u dan, iz emisije u emisiju na ekranima, i kako to da se Srbija nije umorila od Vučića?
Pa nije to baš toliko komplikovano objasniti, imajući u vidu da Srpska napredna stranka koju on predvodi je pretvorena u korporaciju od 700.000 članova i simpatizera, koja je pretvorena u najmoćniju i najefikasniju agenciju za zapošljavanje u Srbiji. U Srbiji koja pati od nezaposlenosti, gde će svako onda lako prenebreći svoja politička razmišljanja ili uverenja, ići linijom manjeg otpora i reći, ok, ja ću da se učlanim u naprednjačku stranku, dobit ću posao i dobit će posao, to je tužna činjenica, ali to je činjenica koja objašnjava i uspeh naprednjaka i objašnjava činjenicu da nema tog prirodnog zasićenja ljudi televizijskim stalnim pojavljivanjem gospodara Vučića. To su vrlo neka konkretna objašnjenja zašto je to tako. Ako njegov bonapartizam delom počiva na podršci koju dobije iz inostranstva, on nesumnjivo počiva na jednoj autohtonoj i masovnoj podršci koju uspeo da izgradi ovde.
Gospodine Bakiću, da li narodu ne smeta ta sveprisutnost Vučića zato što je konačno dobio vođu kojeg je uporno tražio nakon pada Miloševića?
Meni se čini da se ne radi o tome. Da se jednostavno desilo da su građani Srbije postali preumor od jedne oligarhijske politike. I kada im je jedan čovjek demagoški obećao da će ih on lišiti oligarhijskih okova, oni su bili spremni da poveruju.
Gospodine Jakšiću, kako vam Vučić izgleda u poređenju sa drugim apsolutistima, recimo sa Putinom, Orbanom ili Erdoganom?
Pa ima mnogo elemenata za poređenje. Ambiciju putinizacije Srbije su mnogi na ovaj ili onaj način pokazivali. Da li u soft ili u hard varijanti, sve jedno. Vi ste pomenuli da narod traži vođu. Da li je to potreba za zbijanjem u vremenima krize? Da li je to bizantijsko nasljeđe ovog prostora? Ne bih ulazio u sva ta komplikovana i kompleksna objašnjenja, ali činjenica je da je Aleksandar Vučić našao narod kome je u ovom trenutku očigledno potreban vođa.
Gospodine Bakiću, liči li vama Vučić na klasične apsolutiste kao što su Orban, Erdoğan, Putin i drugi?
Kad razgovaram sa prijateljima iz inostranstva, ja im uvek kažem da je u Srbiji na delu đukanizacija. Drugim rečima, Milo Đukanović je osim Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića treći učitelj Aleksandra Vučića. I ja mislim da mu je on najznačajniji s obzirom da Milo Đukanović vlada preko četvrt veka u Crnoj Gori. U tom smislu, da li ćemo koristiti termin đukanizacija, erdoganizacija, putinizacija, orbanizacija, sve to u suštini ista pojava. Naravno, Erdogan može sebi da dozvoli, pošto vlada jednom regionalnom silom, i da zatvara novinare, profesore, sudije, oficire. To je jedan veći stepen samovolje. Što se tiče Đukanovića, on je blagodareći osloncu na Sjedinjene Američke Države u prvom redu mogao da opoziciju tretira kao jednu elementarnu nepogodu s kojom se on može nositi. Orban je čovjek koji je zapravo simbol za Evropsku uniju. I to je simbol kao što je žilet žica koju je on patentirao. Sad je izvozi širom Evropske unije. Aleksandar Vučić u odnosu na Orbana je znatno manje zlo, ali nije isključeno da će od svog brata ponešto naučiti i primjenjivati i ovdje. Ono čemu se jedino čovjek može nadati jeste da je autoritarni Aleksandar Vučić uspio da izvuče neke pouke iz ovoga što mu se desilo ove godine. Ako Aleksandar Vučić izvuče neke pouke iz ovoga što se desilo, bit će dobro i za njega i za zemlju kojoj se nalazi na čelu.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospodine Jakšiću, mislite li da će Vučić još dugo vladati Srbijom i da ga neće biti lako skinuti s vlasti?
Po svemu onome kako sada stvari stoje, barem površinski, to bi mogao da bude zaključak. Međutim, to je nemoguće predvideti. Nemoguće je između ostalog i pre svega predvideti što najjači i najdominantnija figura srpske politike je nepredvidljiv. Ja mislim da je Aleksandar Vučić često i samom sebi nepredvidljiv i onda su predviđenja samim tim veoma komplikovana.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Uglavnom se slažem sa ovom ocenom koja je data, s tim što bih dodao da se u Srbiji bez međunarodnog činioca nikada do kraja ništa ne odigra.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala Omere.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala lepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Boško Jakšić i sociolog Jovo Bakić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.